Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 6-mart yakshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Tekshir, Toshkentning qator mahallalarida Milliy xavfsizlik xizmati vakillari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni ko'zdan kechirmoqda. O't ketdi. 4-mart tunda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bosh idorasida chiqqan yong'in turli mishmishlarga sabab bo'ldi. Afg'oniston bir mamlakat, ikki xil vaziyat. Janubga nisbatan shimol tahlikaliroq bo'lib qoldi. Qo'llov Grozniyda Ruslan Chagayevni qo'llash uchun ringga Yulduz Usmonova tushdi. Ozod nazar: O'zbekistonda chiqqan Qur'onning chet elda chop etilgan Qur'ondan farqi bormi? Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Qurultoy: O'zbekiston hokimiyati idoralari to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga o'tdimi? Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar. AQShda prezidentlikka nomzodlik uchun respublikachi va demokratlardan da'vogarlar Donald Tramp va Hillari Klintonlar bir qator shtatlarda 5-mart kuni o'tgan dastlabki saylovlarda yana yetakchilikni saqlab qoldi. Respublikachi milliarder Donald Tramp Luiziana va Kentucky shtatlarida g'alaba qozondi. Uning raqibi senator Ted Cruz esa Maine va Kansas shtatlarida g'olib chiqdi. Demokratlar o'rtasidagi saylovlarda hozirgacha yetakchilik qilayotgan Hillari Clinton Luizianada primarizlarda g'alabaga erishdi. Uning raqibi Berni Sanders Kansas va Nebraska saylovlarini qozondi. Aksar ekspertlar shu yil 8-noyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida Hillari Clinton demokratlardan nomzod bo'lishini bashorat qilmoqda. Respublikachilardan esa Donald Trampning nomini bashorat qilayotganlar oz emas. Garchi respublikachilarning taniqli vakillari orasida ham keskin tanqidlarga uchrayotgan bo'lsa-da, Tramp shu kungacha o'tgan primarizlarda yetakchilikni qo'lda saqlab kelmoqda. Rossiya prezidentining inson huquqlari bo'yicha vakili Ella Pamfilova qamoqda qolayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenko oilasiga qo'ng'iroq qildi. Uchuvchining singlisi Vera bilan suhbatlashgan ombudsman Savchenkoning sog'lig'i qoniqarli ahvolda ekanini ma'lum qildi. Bu telefon suhbati haqida Savchenkoning advokatlaridan biri Nikolay Polozov Twitter sahifasida ma'lum qildi. Pamfilovaning bayonotiga ko'ra, tergov izolyatorida Savchenkoning sog'lig'i muntazam ravishda vizual monitoring qilib borilmoqda. Hozirda ukrainalik shifokorlardan iborat guruh shakllangani ma'lum qilindi, ammo ularning qachon Savchenko yoniga qo'yilishi noma'lum qolmoqda. 3-mart kungi majlisda Savchenko ochlik e'lon qilishini ma'lum qilgan edi. Suriyada isyonchi kuchlar AQSh yetakchiligidagi havo kuchlari zarbalaridan so'ng Iroq chegarasidagi o'tish punktlaridan birini o'z nazoratiga oldi. Havo hujumlari bois Islomiy davlat terror guruhi jangarilari Suriya tomon chekinishga majbur bo'lgani xabar qilinmoqda. Suriya inson huquqlari faollarining 5-mart kuni ma'lum qilishicha, isyonchi kuchlar Iroq va Suriya chegarasidagi Altaniyev chegara o'tkazish punktiga Iordaniya tomonidan hujum qilgan. Janglar qariyb bir kun davom etgan. Chegara punktining Iroq hududidagi qismi hanuz Islomiy davlat terrorchilari nazorati ostida qolmoqda. Bu punkt 2015-yilning mayida Islomiy davlat nazoratiga o'tgan. Suriya Iroq chegarasidagi yana bir yirik Albu Kamol chegara punkti ham terrorchi guruhlar qo'lida qolmoqda. Iroq poytaxti Bag'dod yaqinida xudkush boshqargan avtomobil portlashi oqibatida 10 odam qurbon bo'ldi. Iroq rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, kamida 29 odam o'lgan va 47 nafar odam jarohatlangan. Hilla shaharchasiga kiraverishdagi o'tkazish tekshiruv punktida portlash 6-mart kuni sodir etildi. Reuters agentligiga intervyu bergan rasmiylar bu shaharcha tarixidagi eng yirik hujum ekanini qayd etmoqdalar. Hozircha xudkushlik hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya shimolidagi Komi respublikasida joylashgan Severnaya shaxtasi ketma-ket portlashlardan so'ng to'liq yopiladigan bo'ldi. Bu haqda Vorkuta Ugl shirkati matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, shaxta 60-80 kunlik muddat ichida suvga cho'ktiriladi. 25 fevral kuni 780 metr chuqurlikda joylashgan shaxtada kuchli oqimdagi metan gazi otilgan va ikkita portlash sodir bo'lgan edi. Natijada tog' jinslari shaxtaning bir qismini ko'mib qo'ygan. Vayronlar orasida esa yong'in chiqqan va u hanuzgacha davom etmoqda. Avvaliga 4 konchining o'lgani xabar qilingan edi, so'ngra 26 konchi ham 28 fevral o'tga o'tar tunda sodir bo'lgan 3-chi portlashda qurbon bo'lgani haqida xulosa berildi. Shu tariqa 36 kishi o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan bu shaxta yopiladigan bo'ldi. Istanbulda Turkiyadagi muxolif bo'lgan Zaman gazetasi tahririyatining yopib qo'yilishidan norozilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz hamda rezina o'qlardan foydalanilgani keskin tanqid qilinmoqda. Bu voqeani kuzatayotgan Yevropa ittifoqi mulozimlari va inson huquqlari himoyachilari Turkiya hukumatini muxolif gazeta tahririyatiga bostirib kirish harakatlari uchun qoraladi. Yevropa komissiyasi a'zosi Yohannes Hahn Twitter sahifasida Turkiya Yevropa ittifoqiga qo'shilishni istagan nomzod sifatida matbuot erkinligini hurmat qilishi lozim dedi. Juma kuni Turkiya politsiyasi muxolifatdagi Zaman gazetasining Istanbuldagi binosiga bostirib kirgan tahririyat oldida to'plangan namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv purkagichlarini qo'llagan edi. Gazeta AQShda qochqinlikda yashayotgan turk ulamosi Fathulla Gulenga aloqador ko'riladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Gulenni o'z hukumatiga qarshi fitnada ayblab kelmoqda. Istanbuldagi reydlardan bir kun o'tib, Zaman gazetasi faoliyati qayta tiklandi. Chechenistonning Grozniy shahrida Ahmad boks klubida o'tgan jangda o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev avstraliyalik bokschi Lukas Braunga qarshi jangda mag'lub bo'ldi. Ahmad boks klubi nomidan jang qilib kelayotgan Chagayev ringga O'zbekiston bayrog'i ostida tushdi. Boks oldidan Grozniyda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham O'zbekistonni madh etib konsert berdi. WBA yo'nalishi bo'yicha o'ta og'ir vaznda doimiy jahon chempioni bo'lib kelayotgan 37 yashar Chagayevning hisobida 33 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat va 1 ta durang natija yig'ildi. 10 yilcha muqaddam O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan Ruslan Chagayev 3 yildan buyon Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning otasi nomi bilan yuritiladigan Ahmad Hoji Qodirov boks klubi nomidan jang o'tkazib kelmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkentning qator mahallalari, xususan Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor mahallasida shahar milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi vakillari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni qo'shtirnoq ichida ko'zdan kechirmoqda. Uyidan xorijda nashr etilgan diniy kitoblar, xususan Qur'on chiqqan xonadon egalari maxsus suhbat uchun rasmiy idoralarga olib ketilmoqda. O'tgan hafta oxirida yetib kelgan xabarlarga qaraganda O'rikzor mahallasi ko'chalarida formalilar ko'paygan.
Toshkentning ayni nomdagi yirik ulgurji bozori qarshisida joylashgan O'rikzor mahallasida yashovchilardan biri o'zi guvoh bo'lgan voqeani Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Qo'shnimiznikiga kelishdi, darvozani jiringlatishdi. Ikkita militsiya formasi kiygan, ikkita formasiz erkak turgan ekan. Yo'lakka kirishdi. Xonadon egasining xizmat akalar degan savoliga biz Toshkent shahar SMBSidanmiz deb bitta formasizni hujjat ko'rsatdi.